Mīļie tautieši, mīļie šī svētku dievkalpojuma dalībnieki gan šeit Rīgas domā, gan televīzijā. Es sirsnīgi sveicu jūs mūsu Latvijas, mīļās Latvijas 96. Dzimšanas dienā. Šis ir laiks, kad cilvēki dalās ar citiem par to, par ko viņi ir lepni. Portāls Delfi piedāvā 96 iemeslus, ar ko lepoties, vienu par katru gadu. Un tur mēs esam atzīmējuši. Brīvība, valoda, mūsu kultūras grandi, zinātnieki un sportisti, pazīstami zīmoli no Latvijas un citi veiksmes stāsti. 96 īsti iemesli lepnumam, kuri apliecina dzīvi, ceļ sabiedrību un stiprina valsti. Stāsti par cilvēkiem, kam Latvija vajadzīga un kuri ir vajadzīga Latvijai. Es tā biju priecīgs lāčplēšu dienas rītā dzirdēt, kā mūsu bruņoto spēku komandieris sacīja, es esmu lepns pārstāvēt to sabiedrības daļu, kas ir gatava aizstāvēt savu valsti. Patiešām īsti iemesli, ar ko lepoties. Krasā pretstatā nesen uzdūros Facebook profilam ar nosaukumu Prom no Latvijas. Dažos ierakstos izskan pat tāda kā vilšanās, ka vēl tik daudzi ir palikuši dzīvot šeit, kaut gan ir iespēja pārcelties uz labklājīgākām vietām. Personīgi es Latvijai neesmu vajadzīgs, un tādā gadījumā mani Latvija arī nesevišķi interesē, tā tur rakstīts. Kā jauni, spēcīgi cilvēki var nonākt pie atziņas, es Latvijai neesmu vajadzīgs. Kad latviešu zēni un vīri atgriezās no Pirmā pasaules kara un no brīvības cīņu frontēm, viņu acīm pavērās visizpostītākā zeme Eiropā. Dzimtie tīrumi līdz apvārstiem, tranšeju un šāviņu bedru izvagoti, dzeloņdrātīm pārstaipīti. To redzot viņi saprata, mēs esam Latvijai vajadzīgi. Tie 96 un vēl daudz vairāk iemeslu lepoties, kas mums ir šodien, tie ir stāsti par cilvēkiem, kas īstajā brīdī saprata, es esmu Latvijai vajadzīgs. Vai mūsu dienās tas vēl ir būtiski? Latvija taču nav pēc kara. Krīzes bedrei esam jau šajā pusē. Mūsdienīgai demokrātiskai valstī raksturīgie iekārtojumi ir izveidoti, un mums taču nav nekas jāceļ no drupām. Bet mani uzrunāja kāda valstsvīra vārdi. Tālās Kazahstānas prezidents Nazarbājevs nesen vērsās pie tautas ar ārkārtas vēstījumu. Viņš teica, tuvākie gadi nebūs viegli mūsu valstī. Mana lielā pieredze vienkārši liek nojaust, ka tuvākie gadi pasaulē un arī mums būs globālu pārbaudījumu gadi. Mainīsies pasaules arhitektūra. Ne visas valstis cienīgi izies cauri šim sarežģītajam posmam. Šai robežai tiks pāri tikai stipras un vienotas tautas un valstis. Mēs esam pieraduši, ka Latvija ir. Var dzīvot tālumā un teikt, mani Latvija ne īpaši interesē. Var dzīvot tepat un to noniecināt. Un vienalga cilvēki to dara zemapziņā, kaut vai rēķinoties, ka Latvija ir un būs. Tepat vai tālumā, bet ir un būs. Un ja tās piepeši vairs nebūtu, mēģināsim tikai iedomāties, cik dramatiski viss mainītos. Mēs pēkšņi attaptos tekuļi un bēguļi pasaulē, cilvēki bez savas zemes, vēja dzenātas lapas. To nedrīkst pieļaut. Mēs esam Latvijai vajadzīgi. Spēks un vienotība, par to runājam vai katros valstiskos svētkos. Taču nekad kopš neatkarības atjaunošanas tas nav bijis tik skaudri pacelts jautājums kā tagad. Tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem. Kas darīs mūs stiprus un vienotus? Brīžiem tas šķiet kā neatrisināms uzdevums. Es atceros kādu reklāmu. Šķiet tā reklamēja ātros kredītus. uzklikšķina tikai uz norādītās saites un nauda rokā. Reklāmas sauklis bija apmēram tāds – tavu problēmu atrisinājums ir viena klikšķa attālumā. Man gribētos teikt arī spēks un vienotība, un daudzu mūsu problēmu atrisinājums ir viena klikšķa attālumā. Šim klikšķim jānotiek galvā. Ir novembris. Daudz, kur pasaulē novembrī notiek, ziniet, romānu rakstīšanas akcija. Dažādi cilvēki apņems 30. novembra dienu laikā uzrakstīt 200 lapušu garu romānu, nacionālo romānu. Arī latvieši piedalās un varbūt drīz mūs iepriecinās jauni oriģināli literatūras izdevumi. Taču valsts svētku nedēļā mums vajadzētu padomāt arī par nacionālā mīta rakstīšanu vai vismaz pārrakstīšanu. Un nacionālais mīts tas nav pasaka vai kaut kādi maldi. Tas ir vēstījums ar svarīgākajiem simboliem un modeļiem, kas ļauj mums sevi izskairot un izprast kā nāciju. Tas ietekmē mūsu zemapziņu, mūsu vērtības un ideālus un līdz ar to nosaka arī, kā mēs ikdienā izturamies un kā mēs veidojam savu valsti un savu nāciju. Un kā atzīst mūsu vēsturnieks Kaspars Kļaviņš aktuālajā rakstu sērijā, kur goda vārds ir vērts izlasīt visiem, līdzās valodai kā racionālām elementam moderno nāciju izveides pamatā ir nacionāls mīts. Un tas arī ir nāciju veiksmes vai neveiksmes pamatā. Skat, piemēram, Grieķija, gan etniskā sastāva, gan valodas ziņā visai tālu no senās Grieķijas, tomēr uzskatīdam sevi par dižanās hellēņu kultūras vienīgo mantinieci, pēc atdalīšanās no Osmaņu impērijas ar vienu soli iekāpa Eiropā. Palūkosimies kaut vai uz Lietuvu, kas sevi apzinās par lielvalsts mantinieci un dzīvo bez jebkādiem mazvērtības kompleksiem. Ko par savu nacionālo mītu esam izvēlējušies mēs? Ak, latvieši, nabaga zemnieku tauta, kas 700 gadus vergojusi bargiem svešiem kungiem, mīts, ko radījis garlības Merķels un kas pat neatbilst vēstures patiesībai. Gan jau jaunatiešiem bija sava gudrība, kādēļ viņi konkrētajā vēstures brīdī no mūsu vēstures destilēja un izcēla tieši šo aspektu, taču šodien mēs no tās smeļam tikai grūtsirdību un nevarību. Mēs, maza tauta, bez lielas vēstures, mēs neko nespējam vieni paši pret nikno pasauli, kur visi mūs moka un jāj. Patiesībā Latvija, jeb tajā laikā Livonija, atbrīvojās no dzimbūšanas agrāk nekā Vācija vai Austrija. Latviešu zemnieki bija labākā stāvokļa nekā daudzi viņu kārtas brāļi Eiropā un nebija nekādi bailīgi lauķi ar cepuri saujā. Ansis Leitāns atceras tēvu stāstus par kurzemniekiem, kas siekiem dalderus no Rīgas veduši mājās un valkājuši kamzoļus no sarkanas vadmalas, un sieviešiem drānas bija ar zelta un sudraba dzījām cauri austas. Latviešiem bija savi pilsētnieki, sev uzņēmēji, amatnieki, karavīri, jūras braucēji un misionāri, kas darbojās Eiropā un pat Amerikā. Rīgā, senākā pilsētā par Kēnigsbergu un Dancigu, dienas gaismu ieraudzīja Kanta un Wagnera darbi un Latviju dainas, ar kurām lepojamies, ir unikālas varbūt nevis tādēļ, ka citām tautām nebija senu dziesmu, bet tādēļ, ka pie mums vidējais kultūras un inteliģentes līmenis bija tik augsts, ka tās tika vāktas un saglabātas. Vai mēs zinām, kas notika 1502. Gadā pie Smoļinas ezera? Tur 5000 liels latviešu, vācu un igauņu karaspēks sakāva 18000 vīru lielu maskaviešu armiju, nodrošinot 50 gadus miera un vēl izglābjot Lietuvas lielvalsti no okupācijas. Šis vēsturiskais notikums varētu mums vairāk pateikt par mūsu eiropeisko identitāti un sabiedrotajiem, taču mūsu apziņa nodarbina literārā pasaka par lāčplēša cīņu ar melno bruņinieku, kur beigās Daugavā iekrīt abi. Un bēdīgākais, kad domājot par piemērotu kandidātu, kuru lāčplēsim reiz vajadzētu vienu pašu slīcināt dzelmē, mēdzam saskatīt to savējo vidū. It kā tauta vēl būtu par maz sašķelta. Grūtus laikus cienīgi pārdzīvo stipras un vienotas nācijas, bet kura nācija var būt stipra, kamēr pati sevi identificē ar mītu par savrupu, mūždien apbižotu bauru un kalpu tautiņu, kurus vietā visu izlēmi citi? Mēs tādi nesam, bijuši nesam un nebūsim. Tam mūsu domāšanā ir jāmainās. Mēs varam un esam vajadzīgi Latvijai. Nenoniecināsim savu valsti par sīku un nenozīmīgu. Mums nav jājūtas kā nonākušiem Eiropā pirms 10 gadiem aiz žēlistības. Latvija ir lielāka par Dāniju, Nīderlandi, Beļģiju vai Šveici un ar lielāku pamatu valstiskumam nekā daudzām Eiropas nācijām. Tāpēc mums ir pamats savai pašapzinīgai nostājai Eiropas Savienībā un iemesls aizstāvēt šo savu nostāju un savas vērtības, ja vajadzīgs, nepārdzīvojot, ka Eiropa mūs nesapratīs. Mēs paši esam Eiropa. Mēs zinām, ir valstis, kam vārds spēks nozīmē ieroču varenību un vienotība nozīmē spēju visiem vērsties pret vienu. Tās cenšas savu spēku palielināt, ieguldot bruņojumā un informācijas cīņās, bet ir arī nācijas, kas ar spēku un vienotību vispirms saprot gaisotni valsts iekšienē. Zinot, ka saimniecība plauks tur, kur cilvēki ir priecīgi un viņiem ir viegli un brīvi elpot. Tādas valstis iegulda izglītībā, zinātnē, veselībā, sociālajā taisnīgumā, un tieši šī pieeja allaž ir arī mūsu valsts solījumos, deklarācijās un rīcības plānos. Kam reiz jānotiek, lai to reiz, kā mēs teikt, paņemtu un īstenotu? Varbūt jāpaskatās citādi uz veiksmes stāstu. Es nerunāju par Latvijas veiksmes stāstu, lai gan fakts, ka tieši par mums eksperti pasaulē diskutē, vai ir vai nav Latvija veiksmes stāsts, rāda, ka esam rīkojušies apņēmīgi un drosmīgi un nevērtēsim paši par zemu to, ko Latvija ir sasniegusi. Mēdz teikt, nevērtē cilvēku pēc tā, kur viņš atrodas, jo tu nezini, cik garu ceļu viņš ir nogājis. Drīz mēs būsim Eiropas Savienības prezidējošā valsts, un ja kāds to būtu teicis padomju laikā, mums vajadzētu raudzīties uz to, kur Latvija sāka un cik garu ceļu ir nogājusi, novērtēt to un lepoties ar to, ko objektīvi esam sasnieguši, bet es šobrīd nerunāju par Latvijas veiksmes stāstu. Mums vajadzētu varbūt citādi paskatīties uz personīgajiem veiksmes stāstiem. Ko mūsu sabiedrība uzskata par veiksmīgu cilvēku? Kam jābūt, lai mēs teiktu, ka dzīve ir izdevusies? Vai mums ienāk prātā saukt par veiksminiekiem, sociālos darbiniekus, pedagogus, glābējus, lauku mācītājus, ātrās palīdzības mediķus? Vai skolotāji, kas ik rītu brauc, teiksim, no kaut kur no Lielplatonis uz Rīgu mācīt bērnus no sociālā riska ģimenēm? Un par to saņem 350 eiro, ir veiksmīgs cilvēks mūsu uztverē. Un tas, ka pateicoties viņai, kādi no šiem bērniem izlaužas no savas vidas nolemtības jaunā dzīves pakāpē, ir vērtīgs veiksmes stāsts Latvijai. Un tomēr parastais vārdiem veiksmīgs cilvēks mēs iedomājamies kaut ko citu, pavisam kaut ko citu. Ekologs un rakstnieks Deivids Orrs kādā savā grāmatā raksta, ka pasaulē nav vajadzīgs liels skaits veiksmīgu cilvēku. Domāju, ka viņam taisnība. Pārmērīga fiksācija uz savu personīgo veiksmes stāstu cilvēku padara par veiksmīgu sociopātu. Jūs zināt, sociopāti ir tad, kad cilvēkam nav ne sirdsapziņas, ne spējas iejusties citu stāvoklī. Un tāds sociopātisks veiksminieks lūkojas caur mašīnas stiklu uz tautu un redz tur kaut ko līdzīgu karpām lielveikalā. Tās tur skatās ar apaļām acīm no stikla otras puses, plāta mutes, vārsta žaunas, it kā dzīves, bet domātas patēriņam. Tas ir bēdīgs pārpratums, ja šādus veiksminiekus sauc par eliti. Jo viņi tieši nav gatavi darīt to, kas elitei jādara. kopā ar sabiedrību strādāt valsts labumam. Pārstāvēt to sabiedrības daļu, kas ir gatava aizstāvēt valsti. Varbūt ne vienmēr militārā ziņā, bet piemēram no pārnacionālo korporāciju lienošajām interesēm, kurām nacionāla Latvijas valsts ar savu sociālo politiku un prasībām šķiet nerentabls projekts, kas traucē biznesu. Katrai tautai ir vajadzīga elite. Bet, lai būtu par īstu eliti, laikam jāsadzird Deivida Orra vārdi, planētai nav vajadzīgi daudzi veiksmīgi cilvēki. Planētai izmisīgi vajadzīgi miera nesēji, dziedinātāji, restaurātori, stāstnieki un mīlētāji. Planētai ir vajadzīgi cilvēki, ar ko ir labi dzīvot kopā. Cilvēki ar morāli, kas gatavi iesaistīties cīņā par to, lai darītu pasauli dzīvu un humānu. Kur lai atrod tādus cilvēkus? Mēs noteikti kādus no viņiem pazīstam. Tādi darbojas arī Latvijā dažādās jomās un ir starp tiem, ar kuriem lepojamies. Taču, ziniet, visvairāk viņu ir viena klikšķa attālumā. Un lai viņi rastos, tam klikšķim jānotiek mūsu galvās. Lai piepildītos Latvijas veiksmes stāsts vispirms elitei un dažādās jomās, ir jāatraisās no ieciklēšanās uz savējiem personīgiem veiksmes stāstiem. Arī sevis pašu labad, jo pat veiksminiekam sociopātam taču vajadzētu saprast, ka piemēram tuberkulozes epidēmija privāto veiksmes stāstu noplicinātā tautā neapstājas pie sociālās nevienlīdzības plaisas un aiz mašīnas stikla no tās nenoslēpsies. Un galā ir arī dieva tiesa, kuru nevar ne apvārdot, ne nopirkt. Taču nebūtu taisnīgi runāt tikai par eliti. Tas pats attiecas uz visiem. No paša kritizētākā līdz viskritiskāk noskaņotajam nebūs daudz tādu, kam tas klikšķis smadzenēs nebūtu vajadzīgs. Prezidents Ronalds Reigans savā atvadu runā stāstīja par apvērsumu domāšanā, kas radīja Amerikas Savienotās Valstis. Mūsu revolūcija bija pirmā pasaulē, viņš teica, kas patiesi apvērsa valsts pārvaldes gaitu ar diviem maziem vārdiem. Mēs, tauta. Mēs, tauta, sakām valdībai, kas jādara, nevis tā saka mums. Mēs, tauta, esam šoferis un valdība ir auto. Mēs izlemjam, kur tam jādodas, pa kādu ceļu un cik ātri. Un droši vien mēs viņam labprāt piebalsot. Tieši tā. Tas pat ir ierakstīts Latvijas Republikas satversmes otrajā pantā. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Taču, lai vadītu auto, ir jānoliek eksāmens. Būt šoferim ir atbildīgs un kvalificēts darbs, kur prasmi nevar aizstāt ar bravūru. Gandijs teica, mums pašiem ir jākļūst par pārmaiņām, kuras gribam redzēt pasaulē. Cik dziļi vārdi, mums pašiem jākļūst par pārmaiņām, kuras gribam redzēt Latvijā. Šoferu darbs, kuru sauc par demokrātiju, tātad par tautvaldību, sākas no pavisam ikdienišķām lietām, kas ir darāmas tieši katram no mums. Ka vispirms ļaujam saviem bērniem piedzimt. Ka neesam pret viņiem vardarbīgi, ne fiziski, ne emocionāli, lai nenokautu viņos to potenciālu, ko Dievs ielicis. Ka audzinot rūpējamies par viņu garīgo un ētisko satvaru. Ka varbūt pieņemam, ja varam savā ģimenē bāreni, kam nav māja. Ka jaunietis saprot, mans patriotisms ir nepīpēt spaisu un iet uz skolu. Ka mainās mūsu priekšstati par to, ko nozīmē būt veiksmīgam. Tas arī atbrīvot mūsu no grūtsirdības un cietsirdības, ko izraisa sakāpinātas gaidas no dzīves un nereālas laimes programmas. Ar vārdu sakot, soli pa solim sevi veidojot un uzturot par tautu, no kuras vidus nāk īsta elite. cienīgi priekšstāvi, kas pirmkārt ir kompetenti posteņiem, uz ko kandidē un dodas uz tiem nevis, lai kļūtu par kārtējiem veiksminiekiem, bet kā cilvēki ar morāli. Gatavi iesaistīties cīņā, lai darītu Latviju dzīvu un humānu. Latvija kā zeme nav ne maza, ne nabaga, taču mūsu dārgais, dilstošais resurss ir cilvēki. Slānis, no kura ir cerība sagaidīt tautvaldību spējīgas sabiedrības atražošanos, kļūst arvien plānāks. Turklāt tas ir sašķelts un sarīdīts cits pret citu. No kurienes lai ņem lieliskos cilvēkus, kas vajadzīgi Latvijai? Taču radiet kautam visus apstākļus un tas sāks eksistēt. Par sasniedzamu veiksmes stāstu par rīcības programmu būtu neatliekami jānosauc tas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, sevišķi bērnu un jauniešu, varētu no atstumtības un izslēgtības izlausties jaunā dzīves pakāpē un realizēt savu Dieva doto potenciālu. To gribētos novēlēt mūsu no jauna ievēlētajai Saeimai un valdībai. Vēl atgriežoties pie domas par nacionālo mītu un vienotu nāciju, gribas tā teikt, cik vērtīgi būtu, ja mūsu muziķi un producenti būtu radījuši mūziklu novembris, 18. novembris. Patiesi svētku dienu, 18. novembris pelna, lai to svinētu. Cauri gadsimtiem mēs dažādos veidos esam bijuši integrēti Eiropā, taču 18. novembrī tas ieguva augstāko formu nacionāla valsts, kas tika uzņemta Tautu Savienībā. Un tieši 18. novembrim būtu jāiegūst daudz dziļāks iespaids uz mūsu prātu un sirdi. Tam būtu jākļūst par īstajiem svētkiem un par nācijas stipruma un saliedētības instrumentu. Pagaidām 18. novembrim blakus un varbūt pat priekšā ir izvirzījušies citi datumi, kas drīzāk mudina mums citam citu ienīst. 16. marts – leģionāru piemiņas diena. Vecie karavīri atceras savus cīņu ceļus un piemina aizsaulē aizgājušos biedrus. Un kamēr tā ir viņu piemiņas diena, viss ir skaidrs. Tā ir mūsu tautas vēsture. Taču līdzās sirmajiem vīriem stājas daudz lielāks pulks jaunu cilvēku un piedalīšanās gājienā gandrīz kļūst par rādītāju, vai tu esi patriots un īsts latvietis. Tas ir kā iniciācijas rituāls, kur latvieši saka mēs, nevis tēvi vai vectēvi, bet mēs esam tie, kas cīnījās par brīvību pret čekistiem un okupantiem. Un tad, lai šo identitāti realizētu, ir vajadzīgi čekisti un okupanti, pret kuriem cīnīties šeit un tagad. Un tos bieži bez izšķirības ierauga citas tautības līdzcilvēkos. 9. maijs. Tur pulcējas veterāni, kas cīnījās pretējā pusē. Arī viņi piemina savas kara gaitas un cīņu biedrus. Un kamēr tā ir uzvaras un kritušo piemiņas dienu, viss ir skaidrs, tā ir mūsu vēsture. Taču līdzās veterāniem tur, kā uz iniciācijas rituāli pulcējas liels skaits jaunu cilvēku, kas apliecina mēs, nevis mūsu tēvi un vectēvi, bet mēs esam tie, kas uzvarēja fašistus un nacistus. Un lai šo identitāti gandarītu, ir jāatrod fašisti un nacisti, ko uzvarēt šeit un tagad. Un viņi tiek atrasti, bieži bez izšķirības, latviešu tautības cilvēkos. Traģiskais ir nevis tas, ka cilvēki atzīmē dažādas piemiņas dienas, bet tas, ka šādā veidā iniciēti cilvēki nespēja kopā svinēt 18. novembri, lai gan dzīvojam tagad, nevis 70 gadu senā pagātnē, un visi sakām, Latvija ir mana dzimtene, mana tēvzeme. Man šodien gribas aicināt svinēsim 18. novembri. Kā visu mūsu tēvijas svētkus. Lai šī un ne cita diena ir iniciācijas rituāls, kur aptveram savu identitāti. Mēs, Latvijas tauta. Dzejnieks Rainers Marija Rilke teica, tēvzeme ir tur, kur ir mani draugi. lai bez liekuļošanas sauktu Latviju par tēvzemi, mums šeit dzīvojošiem būtu jābūt draugiem. Kad skatāmies uz to, kas notiek pie pieminekļiem trauksmajos datumos, tas šķiet neiespējami. Šī nespēja kādu dienu var mums visiem dārgi maksāt, maksāt valsti, jo grūtus laikus cienīgi izturēs vienotas nācijas. Ar savstarpēju uzticēšanos un draudzību var sasniegt to, ko nevar panākt ar uzstājību. Varbūt kāds cer uz zaļajiem cilvēciņiem, taču karš ir traģēdija visiem, kas to piedzīvo, un kas zobenu ceļ, tas no zobenu krīt. Ir jāmēģina citādi. Laba draudzība nerodas pati no sevis. Tā veidojas procesā, kur ar nolūku atveramies un varbūt pat riskējam kļūt ievainojam. Tā veidojas no iniciatīvas iet un meklēt saskari, meklēt dziļāku sarunu. Tā veidojas atzīstot vienam otrā labo, vērtīgo, to izceļot un palīdzot to attīstīt. Draudzība veidojas no prasmes novērtēt, kad dot padomu un kad padomu uzklausīt pašiem. Vai esam gatavi šādam procesam, domājot par saviem citu tautību līdzcilvēkiem? Tas nav jautājums tikai latviešiem, bet visiem. Līdz šim mums nav pārāk sekmīgi ar to veicies, taču sekmes ir viena klikšķa attālumā, un tam jānotiek galvās. Šajā gadā Saeima paveic izcilu nozīmīgu darbu, pieņēma Satversmē preambulu. Tas nenotika bez pretrunām. Mūsu dažādu tautību līdzcilvēki jūtīgi uztvēra preambulas pirmos teikumus, kur ir sacīts, ka 1918. Gada 18. Novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valsts gribu un tai neatņemamām pašnoteikšanas tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību caur gadsimtiem. Un kaut gan šeit ir tikai konstatēti vēsturiski fakti, tomēr viņi sajūtās izslēgti un marginalizēti. Man liekas, ka vajadzētu pamanīt un novērtēt pozitīvo viņu vēlmē būt iekļautiem, taču mēs, latvieši, sagaidām, ka visi sapratīs, ka šeit nav runa par citu tautību izslēgšanu un atstumšanu, vienkārši Latvija mums ir pēdējā robeža. Visiem citiem kaut kur ir etniskā dzimtene, kur doties, lai pasmelt un uzpildītu savu etnos kultūru, latviešiem nav kur doties. Latviešiem šī ir tā vienīgā pēdējā vieta, un tādēļ latvieši ir principiālā atšķirīgā situācijā nekā citi Latvijas tautai piederīgie. Bet to nevar labi komunicēt no uzstājības pozīcijām, bet varam cerēt, ka draudzīgā sarunā mūs sadzirdēs un sapratīs. Taču draudzīga saruna paredz, ka arī latvieši gribēs dzirdēt un saprast un ņemt nopietni citu rūpes un to, kas tālāk rakstīts preambulā. Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēku cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēku pamattiesības un cienu mazākumu tautības. Krievi tāpat kā latvieši grib runāt dzimtajā valodā, saglabāt savu kultūru un sūtīt bērnus savās skolās. Cik daudz sarūktinājumu un konfrontācijas jau ir cēlies ap šiem jautājumiem? Vai tas ir nesis labus augļus? Jā, var teikt, ka latviešiem ir darīts pāri 50 gadus. Nelatvieši krājuši rūgtumu 20 gadus, un tagad mēdzam ieņemt pozu, viss jau ir noticis. Nekas nav piedodams, nekas nav labojams, aci pret aci, zobu pret zobu. Un tā turpinot, drīz visa valsts būs akla un bez zobiem. Tālāk preambulā konsekventi ir lietot vārdi Latvijas tauta, kur veido savu dzīvi ar tādām vērtībām kā brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene, kas ir saliedētas sabiedrības pamats. Ik viens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paudzēm, vidi un dabu. Vai mēs spējam kaut ko tādu iedomāties? Kad darām to visu kopā, citādi jau to arī nemaz nevar. Es domāju, svinot 18. novembri, vajadzētu atrast brīdi, kad vienkārši apsēsties, aizvērt acis un to iztēloties. Kā tas ir, ka mēs to darām un darām kopā? Un varbūt, ka notiek klikšķis un mēs pēkšņi ieraugam to nevien kā vēlam, bet arī kā iespēju. O, kad mērķis ir ieraudzīts, tad vajag tikai doties. Viskarstākās debates laikam tomēr izraisīja tā preambulas daļa, kur teikts, ka Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš seniem laikiem veido kristīgās vērtības. Atkal ar to tikai atzīts ir vēsturisks fakts. Eiropas pamatā arī ir stāsts, kurš to ir veidojis. Tas ir stāsts par Dievu, kas atbrīvo savu tautu no verdzības un ved uz apsolīto zemi. Tas ir stāsts par Dievu, kas cilvēkiem dod savus likumus, ko pazīstam kā 10 baušļus, un tauta šos Dieva likuma esamību uzskata par savu izredzētību. Tas ir stāsts par to, ka Dievs ir tā pasauli mīlējis, ka devis tai savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tas ir stāsts par to, kā visu augstais Dievs izvēlējās solidarizēties ar mums un kļūt mums līdzīgs, lai kopā ar mums nestu cilvēciskās eksistences nastu. Tas ir stāsts par to, ka Kristus to darīja ne tikai kopā ar mums, bet pat mūsu vietā. Mūsu vietā viņš nodzīvoja pilnīgu, bezgrēcīgu dzīvi. Mūsu vietā viņš nesa mūsu grēku un noziegumu nastu un izpirka tos ar savu dzīvību pie krusta. Un bez nopelna, bez samaksas, viņš atdāvina savu nevainojamās dzīves nopelnu tiem, kas viņam tic, un ir kristīti viņa vārdā, lai mēs no grēkiem attaisnoti un Kristus svētumā ietērt reiz varētu paļāvīgi stāvēt Dieva priekšā, kad mūsu stunda nāks. Tas ir stāsts, kurš lika eiropiešiem citām acīm un citam saskatīt Dieva līdzību, un tas ir likts mūsdienu cilvēktiesību pamatā. Tas deva impulsu solidaritātei un sociālai atbildībai, jo Kristus kalpoja zemākajiem un neaizsargātajiem sabiedrības locekļiem, un tie, kas viņam sekoja, gribēja darīt to pašu. Un tas lika Eiropai vienmēr raisīties vaļā no katras verdzības un tiekties uz brīvības apsolījumu. Kristīgā vēsts palīdzēja Eiropai kļūt par varenāko un auglīgāko civilizāciju pasaules vēsturē. Latvija jau gadu simtus ir bijusi tās daļa, un kristīgā vēsts patiesi veido tās identitāti Eiropas kultūra telpā. Un ir simboliski un vēsturiski pareizi, ka 18. novembri sākam svinēt ar dievkalpojumu. Taču tā nav tikai vēsture. Kad domājam, cik dažādi esam un cik dažādi ir mūsu dzīves uzdevumi, prātā nāk, ziniet, spēli, ko tādā nelatviskā vārdā sauc par puzli. Tur ir daudz gabaliņu, kas jāsaliek kopā vienā bildē. Līdzīgi mums katram ir no dažādiem gabaliņiem jāsaliek vispirms savu personību, savu dvēseli, pēc tam savu dzīvi. Un no sevis pašiem kā no gabaliņiem mums jāsaliek savu sabiedrību, savu valsts. Bet ziniet, lai saliktu puzli, kas ir vajadzīgs oriģinālais attēls, pēc kura to darīt. Bez šī oriģināla attēla nekas neizdosies. Kristus nav vēstur. Dieva vārds nav vēstur. Tas ir oriģinālais attēls, pēc kura salikt savu dvēseli, savu dzīvi un savu sabiedrību. Tas ir tas pamats, uz kuru gudrs vīrs būvēja savu namu, Eiropas namu. Tagad neredz saka, ka tas esot novecojis stāsts, un piedāvā citus stāstus, piemēram, stāstu par bārdainu sievieti, kas uzvar Eiropas dziesmu konkursā un saka, mūs nekas vairs neapturēs. Nenoliedzam krāšņš šovs, liels viena cilvēka veiksmes stāsts, bet kādu dzīvi, kādu sabiedrību, kādu dvēseli mēs varam salikt pēc šī stāsta. To neviens nevar pat neiztēloties. Kristus joprojām saka, nāciet pie manis, kas esat iztvīkuši un nopūlējušies. Es gribu jūs atvieglināt, es gribu atvieglot jūsu neiespējamo misiju, salikt Latviju no šķietami nesaderīgajiem gabaliņiem. Lūk, ekumeniskais dievkalpojums, kur dažādu tautību un konfesiju piederīgie saskaņā un sadraudzībā svin savas valsts jubilei. Kādēļ, lai visi nevarētu? Tāpat Kristus ir mūsu sākotnējais attēls, kurā esam vienoti. Un pašā noslēgumā vārds maniem līdzkristiešiem. Ziniet, kad stāvam veikalā pie plaukta un pērkam sieru, mēs rūpīgi raugāmies, lai tas tiešām būtu sieras, nevis siera izstrādājums. Līdzīgi Dievs, kad stāv pie plaukta ar uzrakstu kristieši, viņš meklē tajā kristiešus, nevis kristiešu izstrādājumus. Tie, kas esam kristieši, un mēs paši esam aptaujās teikuši, ka esam apmēram puse no tautas, mums jādzenas, lai būtu kristieši pa īstam. Ne tikai vārda pēc, kam uzkrāsot pāris otras vilcienu kristietības, kristiešu izstrādājumu. Pasaulīgi cilvēki, kam piemīt divas, trīs kristīgas iezīmes. Ja sūdzamies, ka Latvija ir kļuvusi pārāk negarīga, atcerēsimies tos Gandija vārdus. Mums jākļūst par pārmaiņām, kuras gribam redzēt savā tautā. Mums jābūt piciņai rauga, kas saraudzē visu mīklu. Tādi mēs Latvijai esam vajadzīgi. Man gribētos novēlēt, lai 18. novembris nav tā kā viens stāv un pamāca citus vai cits uz citu rāda ar pirkstiem, bet ka mēs visi, arhibīskaps, zemnieks, karavīrs, ministrs, skolotājs, šajā dienā padomātu, kāds klikšķis, kāds doma apvērsums ir vajadzīgs manā galvā, lai būtu Latvijai vajadzīgs. Kāds skolnieks vaicāja skolotājiem, vai ilgi vēl jāgaida, kamēr kaut kas mainīsies uz labu. Skolotājs atbildēja, ja gaidīt, tad ilgi. Dievs svētī Latviju. Āmen.